Random Side Podcast. It's what you're listening to.
ทำไมคนแห่ไปลงทุนที่เวียดนามสวัสดีครับคุณกำลังฟัง Brand Insight Podcast กับผมเมธจาก Brand Insight นะครับและตอนนี้เป็นตอนพิเศษครับเราอยู่กับน้องหญิงครับน้องหญิงแนะนำตัวหน่อย
สวัสดีค่ะหญิงนะคะเป็นน้องฝึกงานที่ Brand Insight ค่ะ
อย่างที่หญิงบอกเลยว่าหญิงเป็นน้องฝึกงานอีกคนนึงที่ Brand Insight แล้ววันนี้นี่โอ้โหอาสามาเล่าเรื่องที่บอกว่าต้องพูดว่าไม่ง่ายเลยนะเรื่องของเวียดนามมันเป็นยังไงนะหญิงเล่าให้ฟังหน่อย
ก็ถ้าพูดถึงเวียดนามนะคะแล้วก็จะนึกถึงประเทศนึงที่ในช่วง20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องมากแบบน่าจับตามองเรียกว่าน่าอิจฉาเลยดีกว่าแล้วก็ไอ้10ปีให้หลังเนี่ยก็คือช่วงปี2010ถึงปีปัจจุบันเนี่ยเขาเติบโตเฉลี่ย 6-7% เลย
นั่นเองหมายถึง GDP
ใช่
ต่อปี
ใช่หรือว่าแม้แต่ช่วงที่มีโควิดระบาดช่วงแรกค่ะ
คร
ึ่งปีแรกเนี่ยเวียดนามยังโตแบบ 3.82% น่ะน่าจับตามองไหม
แล้วยังช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันยังมีข่าวด้วยว่าซึ่งเดี๋ยวหญิงจะเล่าต่อแต่ว่าอันนี้เกิดแล้วว่าข่าวอย่างเช่นเรื่องของการย้ายฐานการผลิตอะไรพวกเนี้ยเห็นไปพุ่งกันไปที่เวียดนามกันเต็มไปหมดเลยไม่มาไทยบ้างเลย เราก็จะแบบเฮ้ยทำไมอ่ะใช่ไหม
ใช่ก็วันนี้นะคะเราจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมนักลงทุนเนี่ยเขาถึงย้ายฐานการผลิตหรือว่าจับตามองเวียดนามมากว่าแบบอยากจะย้ายเข้าไปลงทุนที่ประเทศนี
้ก็เลยเหมือนเป็นหัวเรื่องที่เราพูดวันนี้ว่าทำไมคนถึงแห่ไปลงทุนกันที่เวียดนาม
ใช่เดี๋ยวเล่าให้ฟังดีกว่าพี่เมธ คือเวลาเราพูดเรื่องการที่นักลงทุนเนี่ยย้ายฐานการผลิตเข้าไปเวียดนามเนี่ยเราจะนึกถึงปัจจัยหลักๆแรกๆที่คนจะนึกถึงเนี่ยจะเป็นเรื่องของแบบสงครามการค้าระหว่างอเมริกากับจีนใช่ไหมเขาบอกว่าเพราะว่าจีนกับอเมริกาทะเลาะกันคนก็เลยย้ายฐานการผลิตเข้าไปเวียดนามอย่างเช่น Apple อย่างเงี้ยก็ย้ายฐานการผลิต AirPods ที่ผลิตที่จีนอ่ะย้ายจาก 30% เลยนะที่ผลิตที่จีนเนี่ยไปเวียดนามเลยเพราะว่าต้องการที่จะลดความเสี่ยงกระจายความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากผลกระทบด้านการค้าแต่ว่าขอเล่านิดนึงว่าในความเป็นจริงแล้วนะคะมันไม่การย้ายฐานการผลิตของเวียดนามเนี่ยไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้น
คือมันไม่ได้แบบปึ๊บปั๊บเขามีเทรดวอร์กันแล้วแบบว่าโอ้ยย้ายมาเวียดนามดีกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่กระทันหันแบบนั้น
ใช่คือจริงๆแล้วว่ามันมีการย้ายฐานการผลิตเวียดนามมาสักพักแล้วเพียงแต่ว่ามันไม่ได้หวือหวาหรือว่าไม่ได้แบบโด่งดังเป็นข่าวอะไรเงี
้
ย
ค่อยๆทยอยมา
ใช่ไอ้ยกตัวอย่างเช่นอย่างซัมซุงเนี้ยก็ช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยซัมซุงมีการย้ายฐานการผลิตสมาร์ทโฟนเนี่ยไปไว้ที่เวียดนามมาสักพักแล้วนะคะก็ตัวเขาเรียกอะไรสมาร์ทโฟนที่แบบเป็นหัวธงต่างๆอ่ะก็
เป็นรุ่นเรือธงรุ่นท็อป
ใช่รุ่นท็อปย้ายไปแล้วก็หรือแม้แต่อย่าง Panasonic อย่างเงี้ยก็จะย้ายแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบเครื่องซักผ้าตู้เย็นอ่ะเริ่มย้ายไปที่เวียดนามมาในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยย้ายไปเยอะแล้วเหมือนกันก็เราจะแค่จะบอกว่าแบบจริงๆแล้วการย้ายฐานการผลิตเนี่ยไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นหรือว่าแม้แต่นักลงทุนไทยอ่ะค่ะในช่วง4ปีที่ผ่านหรือว่าแม้แต่นักลงทุนไทยอะค่ะในช่วง4เดือนต้นปีเนี้ยช่วงเดือนวันที่1มกราคมถึง20เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยนักลงทุนไทยย้ายไปลงทุนที่เวียดนามเยอะมากนะคือย้ายไปแบบเป็นคือเราอะนักลงทุนไทยเนี่ยไปลงทุนที่เวียดนามเนี่ยเยอะเป็นอันดับ2จาก93ประเทศที่เข้าไปลงทุนมูลค่าการลงทุนเนี่ยอยู่ที่ 1,455 ล้านเหรียญสหรัฐคิดเป็นเงินไทยวันนี้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 45,400 ล้านบาท
คือหญิงเล่ามามันเหมือนจะบอกให้รู้ว่าไม่ใช่ว่าเวียดนามไม่ใช่ว่าอะไรอเมริกาจะย้ายไปจีนเอ้ยย้ายจากจีนเนี่ยไปเวียดนามหรือว่าซัมซุงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหรือว่าญี่ปุ่นก็แล้วแต่ไทยเองเนี่ยก
็
นักลงทุนไทยเองเนี่ยก็ไปลงทุนในเขาเหมือนกันนะ
ใช่
มันบอกให้รู้เป็นนัยยะว่าประเทศเขาดึงดูดการลงทุนได้ดีพอสมควรเลยแหละ
ใช่
นี่เราจะคุยกันว่ามันดีทำไมมันถึงดีอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่ก็คือมันเลยนำมาสู่คำถามของหัวข้อวันนี้ว่าแล้วทำไมนักลงทุนเนี่ยมองเห็นอะไรทำไมถึงเลือกเวียดนามเป็นเป้าหมายการลงทุนก็สมมติว่าเวลาเราพูดถึงเวียดนามอะไรเงี้ยหลายๆคนก็ยิงเองเหมือนกันพอพูดถึงเวียดนามรู้สึกว่าอะไรอ่ะประเทศไม่เห็นเจริญเลยอ่ะนึกออกไหมแบบรถไฟฟ้ายังไม่มีไฟฟ้าประปาในประเทศเขาคงเอาพูดง่ายๆโครงสร้างพื้นฐานเขาอะไม่พร้อมเลยโลจิสติกอะไรยังจัดการได้ไม่ดีเลยอะแต่ว่าทำไมอะนักลงทุนมองเห็นอะไรทำไมถึงเข้าไปลงทุนสิ่งที่เราจะมาพูดวันนี้นะคะมันไม่ใช่ความพร้อมของเวียดนามแต่ว่าเป็นเรื่องของศักยภาพเราจะมาพูดกันว่า นอกจากความพร้อมที่โอเคความพร้อมคือสิ่งที่มีวันนี้แต่ศักยภาพเนี่ยคือสิ่งที่จะนำไปสู่วันข้างหน้าเราจะมาดูกันว่าทิศทางที่เวียดนามเนี่ยเขาเตรียมความพร้อมประเทศเขาแล้วก็ทิศทางที่นักลงทุนมองเห็นหรือเลือกที่เลือกเวียดนามเป็นเป้าหมายการลงทุนทันไหมเนี่ยเพราะอะไร
ครับ
โอเคเดี๋ยวขอเล่าย้อนไปนิดนึงนะคะว่าเดี๋ยวขอมาเล่าละกันว่าเวียดนามเนี่ยเตรียมความพร้อมประเทศตัวเองยังไงถ้าเกิดจะเล่าเนี่ยมันต้องย้อนไปตั้งแต่สมัยสงครามเวียดนามอ่ะพี่เมธคือสงครามเวียดนามเนี่ยตั้งแต่ประมาณปีอะไรนะ1
ก่อนเราเกิดอ
่
ะ
ใช่ประมาณปี1975ก็คือปี2518คือหลังจากที่จบสงครามเวียดนามเนี่ยผ่านไปประมาณปีนึงพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามนะคะตัดสินใจเลยว่าไม่ได้ละฉันต้องปฏิรูปประเทศทำยังไงก็ได้ให้คนเวียดนามอยู่ดีกินดีมีความสุขเลิกยากจนประเทศต้องไปไกลกว่านี
้เฮ้ยเดี๋ยวนะไอ้ประโยคนี้มันก็เป็นเหมือนกันทุกประเทศป่ะประเทศไทยเราก็มีนะ
ใช่ไง
คือแบบว่าคนจนจะต้องหมดไปจากประเทศอะไรประมาณนี
้ใช่ต้องลืมตาข้าปากได
้
คำถามคือ20ปีเขาทำได้
อันนี้คือเมื่อกี้บอกว่า2518
ใช่
คือมาถึงวันนี้นี่มันหลาย10ปีมากเนี่ยม
ัน
เห็นผลแล้วนะว่าไอ้ที่เขาพูดไว้วันนั้นน่ะ
ทำได้แล้ว
มันทำมาจนถึงวันนี้แล้วและมันยังไม่ใช่จุดสุดสูงสุดด้วย
ใช่
มันยังอยู่พูดว่าจุดเริ่มต้นได้เลยนะ
ยังเป็นจุดเริ่มต้นอยู่เวียดนามเนี่ยเราจะเห็นว่ายังไม่พัฒนามากแต่ว่าวางโครงสร้างประเทศไว้ดีมากเริ่มยังไงเริ่มมาจากที่ว่าอ่ะจบสงครามเวียดนามปุ๊บสิ่งที่ทำอันแรกเวียดนามทำเลยต้องปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจก่อนจะช่วยประชาชนให้มีกินมีใช้ได้เศรษฐกิจต้องดีเขาทำไงคะเขาปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจเนี่ยเขาเรียกการปฏิรูปนี้ว่าการปฏิรูปดอยม้อยดอยม้อยเนี่ยเป็นภาษา
ดอยม้อยนะครับ
ดอยม้อย
อย่าออกเสียงผิด
ออกเสียงดีๆนะคะ
ดอยม้อย
ดอยม้อย
ดอยม้อยคือภาษาอะไรภาษาเวียดนามหรอ
ใช่เป็นภาษาเวียดนาม
แปลว่าอะไร
ดอยม้อยเนี่ยแปลว่าการนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง
อ๋อ
ใช่การปฏิรูปดอยม้อยเนี่ยต้องใช้คำว่าด้วยความที่เวียดนามเป็นคอมมิวนิสต์เนาะก็จะไปลอกพี่ใหญ่แบบจีนมาใช้คำว่าลอกไม่ถูกใช้คำว่าไปดูงานดีกว่าเวียดนามไปดูว่าจีนทำยังไงคือโมเดลดอยม้อยเนี่ยคล้ายโมเดลจีนเลยจีนทำยังไงพัฒนาประเทศยังไงดอยม้อยทำบ้างดอยม้อยเนี่ยใช้กลไกตลาดผสมกับสังคมนิยมในการพัฒนาประเทศคือเวียดนามเนี่ยพยายามที่จะดันเอกชนเนี่ยให้เข้ามาเป็นหัวหอกในการพัฒนาประเทศแบบเศรษฐกิจประเทศอ่ะแล้วก็เริ่มมีการแบบดูว่าเอ้ยกฎระเบียบในประเทศเป็นยังไงผ่อนปลนได้ไหมทำได้ไหมทำยังไงจะดึงดูดนักลงทุนเข้ามาแล้วก็ด้วยความที่พอเราพูดถึงคอมมิวนิสต์มันจะนึกถึงการผูกขาดเนาะแต่ว่าการปฏิรูปดอยม้อยเนี่ยนำมาสู่การยกเลิกการผูกขาดบางส่วนที่จำเป็นต้องเป็นรัฐบาลอ่ะคือเปิดใช้คำว่าเปิดโอกาสให้นักลงทุนอ่ะเข้ามามากขึ้น
ก็เรียกว่าเขาน่าจะค่อยๆเปิดถูกไหม
ใช
่พอบางส่วนที่ค่อยๆเปิดได้แล้วก็เปิดจากนั้นก็ขยายการเปิดให้เอกชนเข้ามาทำมากขึ้นเรื่อยๆ
ใช่
อาจจะเหลือโครงสร้างพื้นฐานหลักของประเทศบ้างที่รัฐบาลยังทำอยู่
ใช่แต่จริงๆเนี่ยต้องพูดว่าโครงสร้างพื้นฐานหลักเนี่ยรัฐบาลทำกับเอกชนถ้านึกไม่ออกที่เวียดนามเนี่ยจะมีเอกชนรายใหญ่อยู่เจ้าหนึ่งเขาชื่อวินกรุ๊ป
อันนี้คือในใครติดตามBright Insightจะรู้ว่ามันมีทั้งบทความแล้วก็มีทั้งวิดีโอด้วยนะซ
ึ่
งหญิงเป็นคนจัดการเอง
ใช่ค่ะ
เป็นคนทำมานะ
ว
ินกรุ๊ปเป็นอะไรใครฝากไปติดตามกันดู
ใช่ก็คือเวียดนามเนี่ยดันเอกชนมากค่ะอย่างล่าสุดเนี่ยโครงการที่เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งเขตเมืองเนี่ยก็ให้วินกรุ๊ปเป็นคนทำเนี่ยแหละชื่อว่าโครงการไซงอนซันเบย์เพราะว่าตอนนั้นโควิดระบาดใหม่ๆเนาะรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยบอกรัฐบาลเวียดนามเลยว่าทำไงก็ได้ทุ่มทุกอย่างที่ตัวเองมีอย่าให้เวียดนามถอยหลังที่คือเวียดนามเนี่ยเติบโต6-7% ต่อปีอ่ะมา10ปีอ่ะมาวันเนี้ยโควิดมาหยุดไม่ได้นะหยุดแล้วแบบประเทศแบบไปต่อไม่ได้เขาทุ่มทุกอย่างที่เขามีเลยแล้วเขาก็จับมือกับวินกรุ๊ปดันเลยเราไม่ใช่แค่เรื่องโครงการโครงสร้างพื้นฐานนะคะแต่ว่าอย่างวินกรุ๊ปเนี่ยรู้สึกจะเป็นกรรมการรองกรรมการบริหารมั้งออกมาขอบคุณเวียดแบบรัฐบาลเวียดนามผ่านแบบว่า Financial Times อ่ะสัมภาษณ์แล้วบอกว่าทุกวันนี้ที่มีวินกรุ๊ปมีวินฟาสที่เป็นรถยนต์ส่งออกของเวียดนามได้เนี่ยเพราะเวียดนามสนับสนุนนะต้องขอบคุณ
เขารัฐบาลสนับสนุน
ใช่
เดี๋ยวเหมือนกับออกมาบอกว่า มีวันนี้เพราะพี่ให้อะไรอย่างเงี้ยป่ะ
อย่างนั้นเลย คือมันจะฟังดูแปลกๆหน่อยแต่คือต้องใช้คำว่ารัฐบาลเวียดนามทุ่มทุกอย่างที่ตัวเองมีแล้วทำยังไงก็ได้ให้เอกชนในประเทศอ่ะ ทำแบบได้เข้ามามีส่วนร่วมได้เข้ามาผลักดันทำไงก็ได้ให้สินค้าเวียดนามอ่ะได้ส่งออกสู่สายตาชาวโลกนี่คือเป็นสิ่งที่เขาตั้งใจมากๆ
จะบอกว่าวินกรุ๊ปนี่เป็นรายนึงเป็นรายใหญ่ที่สุดถูกไหม
รายใหญ่สุด
แต่ไม่ได้มีรายเดียวนะ
ใช่
มันก็จะมีเอกชนที่ร่วมมือกับรัฐบาลรายอื่นๆเล็กๆน้อยๆอะไรอีกเยอะแยะมากมาย
ใช่
เขาอาจจะมองว่ามันเป็นโครงสร้างที่รัฐเข้าไปร่วมกับเอกชนแล้วทำให้มันแบบแจ้งเกิดได้ในเวทีโลกอะไรอย่างน
ี้ใช่ใช่ก็เรียกว่ารัฐเปิดทางหนักมากแต่มันไม่ใช่แค่เรื่องของดอยมอยนะคะที่ทำให้เวียดนามมีทุกวันนี้มันไม่ใช่เรื่องของเวียดนามให้เอกชนเข้ามาอย่างเดียวคือเขารัฐเนี่ยไม่ได้เข้าไปดันให้เอกชนลงทุนอย่างเดียวหรือต่อให้เอกชนรัฐเนี่ยดันให้เอกชนมาลงทุนน่ะมันก็จะไม่ประสบความสำเร็จได้ถ้าไม่มีสิ่งต่อไปนี
้
สิ่งต่อไปนี้คืออะไรปี 2550ค่ะหรือว่าปี2007ตามคริสต์ศักราชเนี่ยสิ่งที่เวียดนามทำก็คือรู้สึกว่าโอเคฉันปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจละประมาณนึงแต่การลงทุนก็ยังไม่ได้เข้าเวียดนามขนาดนั้นจะทำยังไงให้เวียดนามดึงดูดนักลงทุนมากขึ้นเวียดนามทำสิ่งนี้ค่ะเวียดนามสังคายนากฎหมาย
ใช้คำว่าสังคายนา
ใช่เวียดนามเนี่ยมีกฎหมายทั้งหมด 5,421 ข้อ
แต่อันนี้คือหญิงกำลังจะเข้าข้อ2แล้วถูกไหม
ใช่
ข้อแรกคือปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจซึ่งทำมาประมาณหนึ่งแล้วที่ชื่อดอยม้อย
ใช่
นี่เรา
ดีๆดอยม้อย
โอเคพอเราดอยม้อยมาสักพักหนึ่งเนี่ยมันรู้สึกว่ามันยังฝืดๆอยู่มันยังไม
่ยังไม่สุด
เออมันเหมือนกับมันควรจะเร็วกว่านี้ทำไมอ๋อจริงๆแล้วมันคือเรื่องของกฎหมาย
ใช
่กฎหมายมันเหมือนกับมาฉุดรั้งมาเป็นข้อจำกัดในเรื่องการลงทุนการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ใช่
ดังนั้นเขาก็เลยใช้คำว่าอะไรสังคายนา
สังคายนากฎหมายพี่เมย์รู้ไหมคะว่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหรือการที่นักลงทุนต่างชาติจะเข้ามาลงทุนในประเทศเนี่ยอาไทยก็ได้คือเขาต้องติดต่อหน่วยงานรัฐประมาณแบบ 20-30 แห่งอะพูดเล่นนะพูดเล่นจริงๆติดต่อหน่วยงานรัฐเยอะมาก
จริงๆก็ไม่น้อยอะก็เยอะอย่างนั้น
ใช่แล้วก็จะต้องมีเรื่องของการดำเนินเอกสารซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นอุปสรรคอย่างมากของภาคเอกชนเพราะว่าเอกชนรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฉันต้องมาทำเยอะขนาดเนี้ยพอทำเยอะมากๆเสียเวลาทำไม่ทันกินสุดท้ายอะไม่ทำดีกว่าย้ายไปที่อื่นคราวนี
้เรียกว่าไปที่เขาง่ายกว่า
ใช่
มันดึงดูดมากกว่า
ใช่รัฐบาลเวียดนามเนี่ยมองเห็นในจุดนี้ค่ะเขาก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเราจะมาทำสิ่งที่เรียกว่า regulatory guillotine guillotine เนี่ยภาษาฝรั่งเศสมันคือเครื่องประหารใช่ป่ะ
เดี๋ยวนะไอ้ที่เอาหัวใส่แล้วแบบใบมีดหล่นลงมานะ
ใช่ใช่แบบนั้นเลยมันก็คือทำแบบเดียวกับกฎหมายกฎหมายอะไรไม่ใช้ไม่มีประโยชน์ล้าหลังลบทิ้งให้หมดจบไปเนี่ยรู้สึกว่าเวียดนามใช้เวลาประมาณ3ปีทบทวนกฎหมายทุกข้อ 5,421 ข้อเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาจะกำจัดกฎหมายทิ้งไปได้ประมาณ 8.8% น่ะ
เมื่อกี้บอกว่ามีกฎหมายประมาณ 5,000 กว่าข
้
อ
ใช่
ก็หายไปประมาณสักเกือบ500ข้ออะไรประมาณนั้น
ถือว่าเยอะไหม
เยอะนะ
อัน
นี้หมายถึงว่าเขาจ้างบริษัทที่ปรึกษา
ใช่ๆคือมันจะมีองค์กรที่ทำเรื่อง regulatory guillotine เลยอะซึ่งทำหลายประเทศมากนะเกาหลีใต้ก็ทำแบบฟิลิปปินส์ก็ทำ
ก็แปลว่าเมื่อจะต้องได้รับการยอมรับในเชิงสากลประมาณนึงว่าเขามาสังคายนากฎหมายได้ถ้าทำได้ดีในหลายประเทศแล้ว
ใช่เอาจริงตอนนี้ไทยก็ทำอยู่นะรู้สึกว่าจะอยู่ในกระบวนการแบบทบทวนข้อกฎหมายไปทีละข้ออะไรเงี้ยแต่ว่าที่เราบอกว่า 8.8% แล้วถามว่าเยอะไหมอ่ะเพราะว่า 8.8% เนี่ยจาก 5,421 ข้อหมดไป500ข้ออ่ะเลเซประมาณ500ข้อมันดูไม่เยอะนะแต่ว่ารู้ไหมคะว่าการสังคายนากฎหมายของเวียดนามครั้งเนี้ยมันทำให้ธุรกิจที่จะเข้ามาลงทุนในเวียดนามเนี่ยลงทุนได้ง่ายขึ้นมากถึง 77%
อันนี้คือจากการศึกษาแล้วเนี่ย
ใช่
แปลว่าพอปฏิรูปกฎหมายสังคายนาใหม
่อืม
ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจง่ายขึ้น
ใช่
เท่าไหร่นะ77%
เปอร์เซ็นต
์เปอร์เซ็นต
์ประหยัดต้นทุนประเทศอ่ะประหยัดต้นทุนในการดำเนินงานต่างๆที่นักธุรกิจต้องแบกรับประเทศต้องแบกรับในการดำเนินเอกสารต่างๆเนี่ย 1.4 ล้านดอลลาร์ต่อปีแรงมากหมดเลย 1.4 ล้านดอลลาร์ต่อปีทำให้ไอการมี regulatory guillotine ที่เวียดนามทำเนี่ยมันลดอุปสรรคในการลงทุนของธุรกิจมากๆหลังจากนั้นเป็นต้นมานะคะนักธุรกิจเนี่ยเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นในการเข้ามาลงทุนในเวียดนามลงทุนเพิ่มขึ้นเยอะมากแล้วก็ทำให้รู้สึกว่ามันง่ายต่อเขาในการมาลงทุน
อ
ันนี้เป็นอีกหนึ่งจุดคือทั้งดอยม้อยแล้วก็การสังคายนากฎหมายเนี่ยทำให้เวียดนามเนี่ยดึงดูดนักลงทุนได้ประมาณนึง
ฟังมาตอนนี้ในส่วนของเรียกว่าเป็นเชิงโครงสร้างเนี่ยพอเห็นภาพแล้วนะว่าเขาทำมาเป็นแบบ10ปีที่จะเตรียมความพร้อมเพิ่มศักยภาพให้ตัวเองแต่มันไม่จบแค่นี้หรอกใช่ไห
ม
มันต้องมีส่วนต่อไปอีก มีอะไรอ่ะว่าไป
ก็คือโลกทุกวันนี้มันเป็นโลกที่แข่งกันด้วยเทคโนโลยีใช่ป่ะเราก็จะได้ยินคำว่าอะไรนะดิจิตอลอีโคโนมีเนาะเศรษฐกิจดิจิตอลของไทยที่ก็แบบฟังแล้วก็งงๆว่ามันคืออะไร
ได้ยินมาหลายปีแล้วก็ยังงงอยู่จนถึงทุกวันนี
้คือเศรษฐกิจดิจิตอลเนี่ยมันคือการที่ประเทศเนี่ยขับเคลื่อนด้วยอะไรที่มันเป็นไฮเทคโนโลยีให้มันแบบเยอะขึ้นอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเวียดนามเนี่ยเขาเป็นประเทศที่ใช้คำว่าสื่อหลายๆเจ้าเรียกว่าเวียดนามเป็นประเทศที่ทะเยอทะยานทะเยอทะยานยังไงเวียดนามเนี่ยตั้งใจไว้เลยว่าภายในปี2030ฉันจะต้องเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจที่เกิดจากกิจกรรมที่เกิดจากกิจกรรมด้านเทคโนโลยีที่เป็นดิจิทัลอีโคโนมีประมาณ 30% ของ GDP เวียดนามทำไงคะเวียดนามเตรียมความพร้อมเลยค่ะทำไงก็ได้ต้องให้เกิดดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นก็คือการแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับดิจิตอลที่เป็นองค์ความรู้ในโลกปัจจุบันอะให้เยอะที่สุด
ต้องมีธุรกิจต้องมีเศรษฐกิจที่เป็นทางด้านเทคโนโลยีชั้นสูง
ใช่
เป็นเรื่องของดิจิตอลเป็นเรื่องของการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้และทำให้เกิดการเติบโตการขยายตัวทางเศรษฐกิจอะไรแบบนี้
ใช่ใช่แล้วบอกว่าในปี2030เนี่ยนะในประเทศฉันอะจะต้องมีดิจิตอลเทคเฟิร์มไม่น้อยกว่า 100,000 บริษัทมันสำคัญยังไงมันสำคัญตรงที่ว่ายิ่งคุณมีจำนวนของธุรกิจที่มันแบบเป็นไฮเทคมากๆอ่ะมันการันตีได้ว่าประเทศคุณอ่ะพร้อมแล้วอ่ะสู่การที่จะแบบคือยิ่งประเทศมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มันไฮเทคมากเท่าไหร่อ่ะมันยิ่งใกล้อ่ะใกล้เข้าสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วอ่ะ นึกถึงภาพแบบอเมริกาอย่างเงี้ยอเมริกาพี่เมธเขาไม่ทำแล้วนะงานเลเวอร์อ่ะเขาแบบประเทศฉันจะต้องแบบแอดวานซ์เทคแล้วอ่ะApple อย่างเงี้ยส่งผลิตแบบอุปกรณ์แบบอะไรเงี้ยส่งผลิตจีนแต่ว่าทุกอย่างไปประกอบขายแล้วกำไรห่างกันเท่าไหร่นึกออกไหมมันสร้างมูลค่ามหาศาลมากกว่าการเป็นประเทศที่เป็นกำลังแรงงานอย่างเดียวอะเพราะว่าเขามีองค์ความรู้แล้วแล้วก็คือการที่เราจะวัดได้ยังไงว่าประเทศเนี่ยเป็นดิจิทัลอีโคโนมีเราจะมีสิ่งหนึ่งค่ะที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกเขาเรียกว่าดัชนีนวัตกรรมโลกหรือว่าย่อว่า GII เราจะเรียกมันว่า GII แล้วกันเนาะ
okay.
คือไอ้ GII เนี่ยมันเป็นดัชนีที่เราใช้ดูว่าประเทศเนี่ยมีการผลิตนวัตกรรมมีการทำเทคโนโลยีไฮเทคมากน้อยแค่ไหนมีการนำเข้าองค์ความรู้ที่จะเตรียมความพร้อมไปสู่การเป็นประเทศแบบที่มีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมใหม่ๆมากแค่ไหนหรือว่าประเทศเนี่ยได้ผลิตนวัตกรรมอะไรออกมาสู่สายตาชาวโลกบ้างคราวนี้มาดูเวียดนามดีกว่าเวียดนามเนี่ยเป็นประเทศที่มาแรงมากเขาใช้คำว่าเป็น fastest growth ของเอเชียแปซิฟิกเลยเพราะว่าเวียดนามเนี่ยมีการเติบโตของดิจิทัลอีโคโนมีมีการเติบโตของ GII เนี่ยเยอะมากๆนะคะในช่วง3ปีที่ผ่านมา GII ของเวียดนามเนี่ยตั้งแต่ปี59อ่ะถึงปี62ก็คือปีที่ผ่านมาอันนี้เป็นตัวเลขที่รายงานมาจากExim ก็คือองค์กร Export Import ของไทยนะเขารายงานว่าเวียดนามเนี่ยขึ้นมา17อันดับอะจากอันดับที่59ในปี59อะเป็น42อะในปี62อะ
ปีที่แล้ว
ใช่
แล้วไทยอะ
โอ้ยเฉียดกันนิดเดียวไทยอยู่43
เอาแปลว่าแซ
งแล้วแซงแล้ว3ปี
ไอ้เรื่องการแซงกันเนี่ยผมว่าไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่นะแต่ลองดูง่ายๆเขาขึ้นมา17อันดับนะแปลว่าเขาขึ้นมาจากห่างจากเราเยอะมากถ้าเราอยู่43เขาโดดปุ๊บเดียวขึ้นมาเหนือเราไปหนึ่งอันเนี่ยแล้วเรามันก็อยู่42เองอ่ะก็แล้วยังไม่รู้เอาเป็นว่า
ไม่พี่เมธเขาอยู่42ไทยอยู่43
อ๋อโอเคเราตามอยู่เอ้ยตามอยู่อันนึง
ตามอยู่อันนึง
เดี๋ยวอาจจะแซงคืนได้อ่ะ
อาจจะแซงคืน
ตอนนี้เรามาดูเวียดนามก่อนว่าเขาขึ้นมา17อันดับได้เพราะอะไรยังไงบ้าง
คือไอ้ GII เนี่ยมันวัด2ขาขานำเข้านวัตกรรมขานำเข้านวัตกรรมก็คือเราจะดูว่าประเทศเนี่ยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบตลาดโครงสร้างสถาบันทางสังคมอย่างเช่นแบบว่ามีความพร้อมแค่ไหนต่อการนำเข้าเทคโนโลยีคุณมีการแบบเขาเรียกว่าเคลียร์ทางอ่ะแล้วคุณแบบทำ R&D เยอะไหมคุณเนี่ยแบบได้เตรียมความพร้อมด้านบุคคลแรงงานของคุณไว้สำหรับการที่จะแบบมีคนมาลงทุนนะเป็นธุรกิจที่มันไฮเทคมากๆแรงงานคุณพร้อมไหมอะไรเงี้ยกับอีกอันนึงก็คือเป็นเรื่องของการแบบว่าส่งออกผลผลิตที่เกิดจากนวัตกรรมอ่ะของประเทศอะไรเงี้ยเรามาดูดีกว่าว่าเวียดนามเนี่ยทำได้ไหม
คือเมื่อกี้ฟังมาเนี่ยรู้สึกเลยว่าไอ้ที่เราคุยกันไปก่อน2ข้อเนี่ย2ข้อข้างหน้าข้างบนก็คือปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจหรือว่าการสังคายนากฎหมายเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ GII เขาในขาเข้าเขาเนี่ย มันเยอะมันเยอะขึ้นได้ดี
ใช
่แล้วนี่ยังมีเดี๋ยวจะมีเรื่องข้อถัดไปที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยนะ
ใช่
แต่ว่าคราวนี้เราจะพูดถึงขาออก
ใช่งั้นเรามาดูขาออกกันบ้างพี่เมย์รู้ไหมคะว่าตั้งแต่ปี2552ถึงปี2061อ่ะเวียดนามเนี่ยนะส่งออกสินค้าหมวดอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น10เท่าแล้วเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในอาเซียนอ่ะเวียดนามอ่ะเป็นรองแค่สิงคโปร
์เดี๋ยวนะ ไอส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเดิมไทยเราก็ไม่ใช่ย่อยนะ
ใช่มันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้เน
า
ะ
เดิมเรามีเขาเรียกอะไรนี่โครงอุตสาหกรรมฐานการผลิตส่งออกทั้งที่เป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็สินค้าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเราติดอันดับถ้าในเอาในประเทศเราเองในประเทศเราเองเน
ี่
ยอันดับหนึ่งส่งออกพวกอย่างเช่นอัญมณีเสื้อผ้าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยติดอันดับท็อป5เลยนะที่ส่งออกเยอะมากอ่ะแต่เมื่อกี้หญิงบอกว่าเวียดนามเป็นอันดับ2รองจากสิงคโปร์
ใช่คือตอนนี้มาเงียบๆแต่มาแรงและมาเร็วเพราะว่าเนี่ยนี่ก็ตกใจเหมือนกันตอนไปดูแบบเฮ้ยอันดับ2เลยเหรอคืออันดับ2จริงๆค่ะแล้วก็คือเพิ่มมา10กว่าเท่าอ่ะจากแบบจากปี2552อ่ะ
ในช่วง10ปีเนี้ยเขาขึ้นมา10เท่าได้
ใช่แล้วตอนนี้เวียดนามเนี่ยนะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถือว่าเป็นคนที่ถือว่าสำเร็จนะในฐานะผู้ผลิตและส่งออกสินค้าไฮเทคโนโลยีอ่ะแล้วก็เป็นผู้ผลิตที่เป็นประเทศนึงที่ส่งออกแบบเป็นผู้ส่งออกสำคัญ
อ่
ะในกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์พวกเนี้ย
และยิ่งตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่ามีการย้ายฐานการผลิตเข้ามาในเวียดนามเรื่อย
ๆ
แปลว่าโอกาสที่
จะเติบโตอีก
ใช
่ยังมีอีกมากบอกเลยว่าเวียดนามยังไม่ชนเพดานเร็วๆนี้แน่นอนแต่ปัจจัยเบื้องหลังก็คือแล้วเขาทำยังไงถึงได้กลายเป็นส่งออกเยอะขนาดนี
้
มันต้องย้อนกลับไปค่ะว่ารัฐบาลเวียดนามเนี่ยวางโครงสร้างเชิงประชากรไว้ดีมากแล้วขอพูดหน่อยว่าแบบเวียดนามเนี่ยเป็นประเทศที่โชคดีมากคือส้มหล่น
อ
ะ
อันนี้เรากำลังจะเข้าประเด็นถัดไปแล้วนะ
ใช่
เราไล่เรียงให้ฟังนิดนึงก่อนเรามีเรื่องปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจเรามีเรื่องปฏิรูปกฎหมายหรือว่าสังคายนาที่หญิงบอกเมื่อกี
้
เรามีเรื่องของดิจิตอลอีโคโนมีที่ได้ให้ได้ 30% ของ GDP นี่คือประเด็นที่4
ใช่
คือเรื่องของ
เป็นเรื่องของการที่ว่าศักยภาพประชากรของเวียดนาม คือหลายๆคนจะได้ยินว่าคือเวียดนามเนี่ยประชากรประมาณเกือบ100ล้านคนใช่ป่ะ
ใช่
แล้วรู้ไหมคะว่าสัดส่วนโครงสร้างประชากรเวียดนามตอนเนี้ยเขาเรียกว่าสัดส่วนทองคำเพราะว่าเวียดนามเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะประชากรแรงงานอ่ะเยอะมากก็คือประมาณ 67% 67ล้านคนอ่ะก็คือประมาณเกือบ 70% ของประเทศอ่ะ
ซึ่งจริงๆก็คือ 67% นั่นแหละถ้าเกิดพูดง่ายๆนะเพราะว่าประชากรเขาก็ประมาณ100ล้านแล้วแหละ
ใช่ๆ
ประชากรทองคำในที่หญิงพูดเหมือนก็คือเป็นประชากรวัยทำงาน
ใช่
อายุก็จะช่วงประมาณสัก20ถึง40 50ปีอะไรอย่างเงี้ย
แล้วก็เวียดนามเนี่ยจะมีช่วงสัดส่วนโครงสร้างประชากรแบบเนี้ยไปจนถึงแบบอีก15ปีหลังจากเนี้ยจะยังอยู่ซึ่งอันเนี้ยเป็นความโชคดีของเวียดนามแต่ว่าโชคดีอ่ะก็ไม่ได้โชคช่วยคือมีโครงสร้างประชากรที่สวยก็คือเป็นสัดส่วนทองคําไม่ได้หมายความว่าศักยภาพของแรงงานอ่ะจะดีใช่มั้ยคะสิ่งที่รัฐบาลเวียดนามทําก็คือวางเลยโครงสร้างพื้นฐานเรื่องการศึกษารัฐบาลเวียดนามเนี่ยไปเอาวิธีการเรียนการสอนที่เรียกว่า STEM Education เข้ามา STEM Education คืออะไรคือการเรียนการสอนที่แบบเน้นวิทยาศาสตร์เน้นเทคโนโลยีเน้นคณิตศาสตร์แต่เพิ่มอีกอย่างหนึ่งคือเน้น Engineering หรือว่าลักษณะการคิดแบบวิศวกรรมเข้ามาด้วยสำคัญยังไงคือไอ้ระบบเนี้ยมันเป็นระบบการเรียนการสอนที่สอนให้เด็กอ่ะบูรณาการสูงมากเขาจะต้องเรียนว่าเขาจะเอาองค์ความรู้พวกเนี้ยมาใช้ยังไงในชีวิตประจำวันมาใช้ในชีวิตจริงส่งผลไปต่อการที่ว่าเด็กในประเทศยิ่งยุคหลังๆที่ถูกสอนด้วยระบบเนี้ยค่ะจะเริ่มมีความคิดเริ่มมีการมองแบบบูรณาการเชิงนวัตกรรมมากขึ้นอ่ะบูรณาการเชิงนวัตกรรมเยอะคณิตศาสตร์แข็งวิทยาศาสตร์แข็งนู่นเลยค่ะ GII เพิ่ม
ไอ้คำว่าบูรณาการเนี่ยส่วนตัวผมค่อนข้างจะแบบไม่ชอบเท่าไหร่นะคือได้ยินในบ้านเรามาเยอะไงใช่ไหมว่
า
การศึกษาเชิงบูรณาการการทำงานเชิงทุกอย่างมันเชิงบูรณาการหมดเลยแต่มันไม่ค่อยเห็นเอาท์พุตอะไม่ค่อยเห็นอะไรที่มันเป็นรูปธรรมเท่าไหร่ว่ามันคือยังไงแต่บ้านเขานี่ในเวียดนามเขาทำให้เห็นเลยใช่ไหมว่ามันเรียนแบบนี้แล้วเพ
ิ่
มศักยภาพของคนยังไง
มันอาจจะยกตัวอย่างให้เห็นแบบเป็นภาพในเชิงรูปธรรมขนาดนั้นอ่ะอาจจะฟังดู าจจะยังยกตัวอย่างให้ชัดเจนขนาดนั้นไม่ได้ว่าแบบมันสุดท้ายแล้วมันมีการต่อยอดเทคโนโลยีอะไรยังไงแต่ว่าเราก็จะเห็นได้ว่า GI เวียดนามเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะมาก
อ๋อเราเห็นที่ผลของมัน
ใช่แต่ว่าอีกอันนึงที่วัดได้ว่าเด็กเวียดนามอ่ะมีศักยภาพมากขึ้นอ่ะมันคือคะแนนสอบพิซซ่าพิซซ่าเนี่ยมันคือชื่อ
พิซซ่านี่คือมันถึงอาหารเหรอ
ใช่ที่
ไม่ใช่แล้ว
ไม่ใช่
คืออะไร
พิซซ่าเนี่ยชื่อเต็มของมันคือ Program for International Student Assessment มันเป็นโครงการมันเป็นเขาเรียกข้อสอบอ่ะวัดความรู้เด็กทั่วโลกพี่แม่รู้ไหมว่าคะแนนสอบพิซซ่าของเวียดนามเนี่ยตอนเนี้ยอยู่อันดับที่20ของโลกแล้วในอาเซียนอ่ะเหมือนเดิมเป็นรองแค่สิงคโปร์
เป็นรองสิงคโปร์อีกแล้วไทยอยู่ตรงไหนครับ
ก็
เดี๋ยวไว้ค่อยไปหาข้อมูล
ใช่เดี๋ยวเราไปหาข้อมูลว่าไทยอยู่ตรงไหนแต่ว่าเราจะเห็นได้ว่าไอ้ระบบ STEM ที่เวียดนามเอาไปใช้อ่ะพอเอามาวัดเป็นคะแนนสอบที่มันออกมาเป็นเชิงประจักษ์อ่ะมันใช้ได้จริงนะคือเด็กเขาเก่งมากอ่ะตอนเนี้ยคืออันดับ20ของโลกอ่ะแล้วในอาเซียนอ่ะเป็นรองแค่สิงคโปร์อ่ะน่ากลัวมากนะคะ
แล้วนั่นอย่าบอกว่าอย่างที่บอกว่ามันยังไม่ใช่จุดสูงสุดอะ
ใช่
เดี๋ยวเขาจะขึ้นอีก
นี่ไปแอบอ่านมามันมีสำนักข่าวเจ้าหนึ่งแอบเก่งเอาไว้ว่าไม่แน่นะอีก10ปี20ปีอะเวียดนามจะแซงสิงคโปร
์
แต่ว่าอันนี้ยังต้องเป็นอะไรที่แบบต้องติดตามต่อไปอะ to be continue แต่ทั้งหมดทั้งมวลนะคะวันนี้ที่เราเล่ามาเนี่ยก็คือเราจะเอา4องค์ประกอบที่เราเล่ามาอย่างเช่นอ่ะกับปฏิรูปดอยม้อยสังคายนากฎหมายพัฒนาศักยภาพคนเพิ่มเรื่องการแบบเข้าไปมีส่วนร่วมในการแบบเศรษฐกิจดิจิตอลมากขึ้นเนี่ยพอเอาทุกอย่างมารวมกันนะคะเราจะเห็นว่าเวียดนามได้เปรียบมากนะในสายตานักลงทุนเพราะอะไรเพราะว่าเขาอ่ะเป็นแรงงานคุณภาพที่มีเยอะราคาถูกและก็พัฒนาได้อีกไกลอ่ะยังใช้แรงงานชุดเนี้ยได้15ปีอ่ะนักลงทุนเข้าเลยมาเลยแล้วรวมไปถึงกับเรื่องที่แบบเราพูดไปตอนต้นใช่ไหมเรื่องการปฏิรูปดอยม้อยแล้วก็เป็นเรื่องของการสังคายากฎหมายอ่ะที่ทำให้กฎระเบียบต่างๆเนี่ยมันเอื้อต่อการลงทุนมากขึ้นอ่ะกลายเป็นว่าตอนนี้นะคะเวียดนามเนี่ยกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่นักลงทุนสนใจมากๆเพราะว่าเขาอาจจะดูไม่พร้อมจริงในตอนนี้แต่ว่าความพร้อมที่เขาเตรียมมาตลอด20ปีอ่ะมันกำลังเห็นผลแล้วมันจะพัฒนาต่อไปได้อีก
เราก็น่าจะพูดได้ว่าคุณอาจจะมองว่าแบบเวียดนามส้มหล่นหรือเปล่าเวียดนามได้เปรียบยังไงไม่เห็นมองเห็นอะไรเลยทำไมทุกคนถึงจ้องจะไปลงทุนในเวียดนามเนี่ยแต่ทั้งหมดที่หญิงเล่ามาเราแสดงให้เห็นแล้วว่าเขาไม่ได้พร้อมด้วยโชคช่วยนะ มีโชคช่วยในเรื่องของโครงสร้างประชากรก็จริงแต่เขาไม่ได้หยุดอยู่แค่โชคเขาพัฒนาศักยภาพประชากรเพิ่มอีกเขารู้ว่าปัญหาอยู่ตรงไหนของประเทศเขาแก้เขารู้ว่ากฎหมายจะเป็นสิ่งที่ฉุดรั้งเขายังไงเขาก็จัดการซะแล้วมีการตั้งเป้าแล้วไม่ได้เป็นเป้าที่แบบตั้งไว้ลอยๆแล้วไปได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ใช่แบบเป็นแบบยุทธศาสตร์ชาติ 20-30 ปีหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เนี่ยเขาตั้งเป้าแล้วมันก็แบบกำลังเดินไปบน on track อ่ะเดินไปตามทางนี้อยู่แล้วก้าวสเต็ปสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดด้วย
แล้วอยากให้สังเกตวิธีการตั้งเป้าหมายของเวียดนามนะคะเขาไม่ได้ตั้งยาวนะเขาตั้งประมาณ5ปี10ปีอะแล้วทยอยทำเราจะเห็นว่ามันเลยทำให้แผนของเวียดนามอะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราไม่แบบว่าเราคิดว่าอันเนี้ยเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เขาสำเร็จ
อ่ะสุดท้ายแล้วหญิงสรุปหน่อยดีกว่า
ถ้าสรุปเป็นคำพูดอะอาจจะแบบดูเยอะเดี๋ยวขอยกเป็นโค้ดนึงละกันของโฮจิมินห์นะคะเป็นบิดาของประเทศเวียดนามเลยครั้งหนึ่งเนี่ยโฮจิมินห์เคยพูดเอาไว้ว่า the storm is a good opportunity for the pine and the cypress to show their strength and their stability พายุเนี่ยคือโอกาสชั้นดีเลยอะที่จะทำให้ต้นสนหรือไซเพรสที่เป็นพืชตระกูลสนเหมือนกันเนี่ยได้พิสูจน์ตัวเองว่าเขามีความแข็งแรงแล้วเขาก็มั่นคงเราคิดว่าจนถึงตอนเนี้ยหรือว่าแม้แต่เหตุการณ์โควิดที่เวียดนามกำลังเผชิญอยู่ตอนเนี้ยหรือ20ปีที่ผ่านมามันคือสิ่งที่พิสูจน์ได้ชัดมากๆว่าวันนี้เวียดนามได้แสดงให้เห็นแล้วว่าเขามีความสามารถเขาแข็งแรงและเขามั่นคงและเขาพร้อมที่จะเติบโตต่อไป
นั่นแหละครับและนี่ก็คือ Bankside Podcast ครับตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรยังไงฝากติดตามกันด้วยครับวันนี้ยังไงเราสองคนก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
Brand Inside Podcast. It's what you're listening to.